Եզը, նահատակը։ Մոնտե Քրիստոյի ապարանքում ամեն ինչ տխուր, ամեն ինչ լուր ու վշտագին էր։ Պատերը, կարասիները, բազմոցներն ու վարակույրները դամբարանային տեսք էին ստացել։ Այդպես էր, որովհետև կոմսի ընդարձակ սենյակում ճերմական կողնու վրա մեռած պառկած էին Էսպերանսն ու Ժանը։ Բենեդետոն իր վերջին դաժան ոչիրն էր գործել, և այստեղ հիմա նրա վիրիժառության սոսկալի ու տխուր հետևանքներ դրված։ Ժանի դեմքը ծածկված էր ժանյակով։ Նրա շրթունքներին ծաղկում էր երջանիկ մի ժպիտ, որ դրոշմվել էր հոգևարքի պահին իր սիրեցյալի շրթունքների հպումից։ Իսկ Էսպերանսը, որ շատ նման էր Մոնտեքրիստոյին, երբ դեռ նա Էդմոն Դանտես էր, հանգիստ ննջում էր հավիտենական քնով։ Ա, եթե Դանգլարը, Վիլֆորը, Մորսերը, Կադրուսը, եթե բոլոր այս ստոր ոչրագործները այստեղ լինեին, զարհուրած պիտի ընկրկեին, քանզի Փարավոն նավի երկրորդ նավապետի ճշմարիտ պատկերը պիտի տեսնեին, պառկած մահվան այս մահճում։ Բայց ոչ նրանք կային, և ոչ էլ այն չքնաղ պատանին, որի կյանքը արդեն մարել էր հավիտյան։ Մնացել էր միայն այն անցավոր գեղեցկությունը, որ մահը սիրում է դրոշմել հանգուցյալների ճակատին, կարծես հատուկ զարդարելով իր զոհերին։ Անկողնու մոտ հսկում էին երկու հոգի, Ֆանֆարը, նեղ օրերի բարեկամը, և Կոնտրանը, Էսպերանսի ընկերը։ Լռում էին, և գրեթե չէին համարձակվում միմյանց նայել։ Խղճի խայթը տանջում, ճնշում էր նրանց։ Մոնտեքրիստոն հեռացել էր, որպեսզի ազատ թողնի իր որդուն, որպեսզի նա ինքնուրույն ապրի, հզորանա ու կյանքի պայքարի մեջ կոփի երիտասարդական կորովը, ձեռք բերի փորձառություն։ Հեռացել էր, բայց մեկնելուց առաջ խնդրել էր այս մարդկանց. «Աշխարհում ինձ համար ամենասիրելի էակին հանձնում եմ ձեզ, իմ ամենամեծ գանձը, որ ժամանակին գողանալով ինձնից, գողն իրեն համարում էր Մոնտեքրիստոյից ավելի հարուստ. Հսկեցեք նրան»։ Եվ նրանք պատասխանել էին, թե իրենց դիակի վրայով միայն կարող են չարագործները մոտենալ Էսպերանսին։ Բայց ահա, իրենք կանգնած են ողջ առողջ, իսկ Էսպերանսը չկա։ Բենեդետոյի վերջին խոսքը շանթահարել էր նրանց. «Ուշ է»։ Անշուշտ, եթե ժամանակին հասնեին, Բենեդետոյի սուրը կհեռացնեին նրա կրծքից, և թափելով իրենց արյունը, չէին թողնի, որ մի կաթիլ անգամ հոսի Էսպերանսի արյունից։ Ծառաներին արգելված էր դուրս գալ իրենց սենյակներից։ Ապարանք էին վերադարձել ծածուկ, և ոչ ոք չգիտեր կատարվածի մասին։ Միայն կուկուն ու մայր քարամանն էին հսկում ներքևում ու լալիս։ Ասացինք, որ Ֆանֆարն ու Կոնտրանը լռում էին։ Երկուսին էլ տանջում էր նույն հարցը, և երկուսն էլ անզոր էին պատասխանելու այս հարցին։ Միթե իրավունք ունեին սիրասուն որդուն տեսնելու բերկրանքից զրկել հարազատ հորը։ Նա շուտով կվերադառնար։ Ասել էր, չէ, Ֆանֆարին. «Եթե հանկարծ ներկայությունս պահանջվի, կանչեցեք, և ես երեք օրից այստեղ կլինեմ»։ Երեք օր առաջ կեսգիշերին Ֆանֆարն արդեն ազդանշանն ուղարկել էր Մոնտեքրիստոյին։ Հասել էր արդյոք ազդանշանը։ Ֆանֆարը տարակուսում էր։ Ժամը 11:30 էր։ Դամբարանի պես լուր սենյակում ժամացույցի մի օրինակ ճոճյունը սահող վարկյաններն էր հաշվում։ Մոնտեքրիստոն դեռ չկար։ Ստիպված էին հողին հանձնել Էսպերանսի մարմինը, և հայրը չպիտի կարողանար իր վերջին համբույրը դրոշմել նրա դժգույն ճակատին։ Բայց նրանց թվում էր, որ դա սրբապղծություն կլիներ իրենց կողմից, որ դրանով իրենք կրկնապատկած կլինեին իրենց մեղքը, որ դա կնշանակեր, զավակը երկրորդ անգամ խլել հորից։ Ձայն շշուկ չկար այս սենյակում, ուրվիշտն էր միայն թևածում, առասպելական սև գիշերահավքի պես։ Երկու բարեկամներն էլ խոր մտահոգության մեջ էին։ Ֆանֆարը վերհիշում էր այն օրը, երբ տակավին պատանի Էսպերանսը, գրեթե ուժասպառ, բայց հերոսաբար պաշտպանվում էր գնդակների տարափից ու հրդեհի բոցերից։ Հավատում ու վստահում էր հորը ճիշտ այնպես, ինչպես հավատացյալներն են վստահում իրենց Աստծուն։ Իսկ Կոնտրանը հիշում էր այն բարի ու անմեղ երիտասարդին, որի կասկածոտ անընտելությունն էր միայն ինքը կարողացել հաղթահարել։ Հիշում էր իրենց վերջին խոսակցությունը, երբ Էսպերանսն ասաց. «Սիրել նշանակում է նավիրվել մինչև վերջ, զոհաբերել անգամ կյանքը»։ Ու նա իր խոսքի տերն էր, մեռավ, պաշտպանելով սիրելի էակի պատիվն ու կյանքը։ Նրանք սուզվել էին իրենց հուշերի մեջ, ու կարծում էին, թե այս երկու հանգուցյալների շուրջ խտացել, թանձրացել է մթնոլորտը։ Աղոտանում էին կանթեղների լույսերը, և սենյակն ավելի էր նմանվում դամբարանի։ Գերեզմանային այս լռության ու անշարժության մեջ թմրել, անզգայացել էին երկու բարեկամները։ Ժամացույցը խփեց կեսգիշերվա զանգերը։ 12 համր ու 4 հարվածներ, որոնց արձագանքը թեկուզ և ուներ բանաստեղծական ներդաշնակություն, բայց անհարիր էր այս ահեղ պահին։ Միանգամից թափվեցին երկու ընկերները։ Դուռը բացվել էր առանց աղմուկի։ Ներս էր մտել բարձրահասակ, գլխաբաց մի մարդ։ Կոմս Մոնտե Քրիստոն էր։ Հայացքը աղոտ էր, մեջքը կորացած։ Քայլերը փայտամած հատակի վրա ոչ մի ձայն չէին համում։ Կարծես տեսիլք լիներ, որ մարդկանց այցելում էր միայն երազներում։ Ոտից գլուխ սևերի մեջ էր, միայն ջերմակ փողկապն էր Երևան հանում նրա մարմարյա դեմքի դալկությունը։ Երկու բարեկամները չշարժվեցին ու ոչինչ չասացին նրան։ Հասկանում էին, որ մարդկային որևէ ձայն իրավունք չունի խախտել այս ահեղ լռությունը։ Մոնտեքրիստոն մոտեցավ անկողնուն և կանգ առավ։ Դիտում էր որդուն, դիտում էր անթարթ աչքերով, և կարծես ուզում էր մագնիսական զորությամբ իրեն քաշել քնած զավակին ու վերստին խառնել իր էությանը։ Երկար այսպես մնաց, ոչինչ չէր վրդովում նրան։ Ինչ մտքեր էին փոթորկվում այս ճերմակ ճակատի ետևում, ուր վշտերը տակավին ոչ մի կնճիռ չէին թողել։ Բայց ահա, Ֆանֆարն ու Կոնտրանը ականատես եղան սարսափելի, անլուր մի երևույթի։ Ճերմակում էին Կոմսի մազերը։ Ահռելի վիշտ այս ինչպես էր սղոցում այս մարդու ճղերը։ Ծերությունը, որ երկար ժամանակ անօգուտ հարձակվում էր այս պղնձյա մարմնի վրա, հիմա նվաճում էր միանգամից ու վրեժխնդիր լինում այնքան սպասած տարիների համար։ Սկսվեց քունքերից, հետո կամաց-կամաց բարձրացավ վեր։ Կանոնավոր կերպով ճերմակեցին բոլոր մազերը։ Կարծես ձյուն էր տեղում նրա բաց գլխին։ Երիտասարդները ապշահար նայում էին նրան ու կարեկցանքի վշտահար պահեր ապրում։ Ու երբ արծաթյա թագը վերջնականապես դրվեց այս գեղեցիկ ու պայծառ ճակատին, Մոնտեքրիստոն կռացավ իր որդու վրա։ Մարմինը առավ թևերի մեջ, զավակին օրորոցի ցանող մորպես, ու շրթունքները մեղմորեն հպեց նրա մարմարիա անշարժ դեմքին։ Մոնտեքրիստոն դուրս գնաց։ Ֆանֆարն ու Կոնտրանը սթափվելով իրենց թմբիրից վազեցին նրա ետևից։ Բայց իզուր նրանք որոնեցին։ Իզուր ստուգեցին ապարանքի ամենագաղտնի անկյուններն անգամ։ Անհետացել էր Մոնտեքրիստոն, իր հետ տանելով որդու դիակը։